Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bugun seyshanba 9-iyun Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon bugungi dasturimizda. O'zbek neft mahsulot Toshkentga yonilg'i yetkazib berish kamaygani haqidagi xabarlarni rad etdi. Huquq faollari BMT bosh kotibidan Islom Karimov bilan uchrashuvda inson haqlari vaziyatini tilga olishni so'radilar. Huquq faoli Yelena Urlayeva ichki ishlar boshqarmasidagi so'roq-javob videosini uyatsiz montaj deya atadi.
Я это им всё говорила с иронией, с издёвкой, они выложили как признание.
Davlat granti o'qigan o'zbekistonlik yoshlar o'qishni xorijda davom ettirish imkonidan mahrum qolmoqda.
Bu haqiqiy cheklovdi, chunki odamning misol uchun haqiqiy imkoniyati bor chet elda o'qishga.
Bo'sh qirg'inidan 5 yil o'tib, javobsiz qolayotgan savollar.
Jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklar, qamalganlar ham ko'pchiligi o'zbeklar. Nima uchun bunday?
Shuningdek, Ozod Nazarning bugungi soni ham o'sh voqealarining 5 yilligiga bag'ishlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch tashkiloti Markaziy Osiyoga otlangan BMT bosh kotibi Ban Ki-moonni mintaqa liderlari bilan so'zlashuv chog'ida bu mamlakatlardagi inson huquqlariga oid muammolarni ko'tarishga va har bir mamlakat qamoqxonasidan hech bo'lmasa bittadan siyosiy mahbusni ozod qilishda ko'maklashishga chaqirdi. Bu haqda ozodlikka Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirtlov ma'lum qildi.
Я вообще не говорю о Туркменистане и об Узбекистане, где политические репрессии идут.
Ko'p yillardan beri siyosiy qatag'onlar o'tkazilayotgan Turkmaniston va O'zbekiston haqida umuman gapirmasam ham bo'ladi. Birgina O'zbekistonning o'zida minglab siyosiy mahbuslar bor. Bular siyosiy va diniy sabablarga ko'ra qamalganlardir. Bundan tashqari bu mamlakatda qiynoqlar bilan bog'liq katta muammo bor. Ayni muammo mintaqadagi boshqa mamlakatlar uchun ham xos, deydi Stiv Svirtlov. BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Markaziy Osiyo bo'ylab safarini 9-iyun kuni Tojikistondan boshladi, O'zbekistonga 12-iyun kuni tashrif buyurish kutilmoqda. Mazkur tafsilotlari dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida Sovet imperiyasi shon-shuhratini qayta tiklashga urinayotgan hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Bu vaqtda Qo'shma Shtatlar prezidenti 8-iyun kuni Germaniyaning Minxen shahrida o'tayotgan Katta yettilik sammiti doirasida tashkillashtirilgan matbuot anjumanida bildirdi. Obamaning aytishicha, Rossiya xalqining bugungi qiyinchiliklariga aynan prezident Putin va u olib borayotgan siyosat sababchidir.
As we've seen again in recent days, Russian forces continue to operate in eastern Ukraine.
So'nggi paytda ko'rib turganimizdek, Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning mustaqilligi va hududiy yaxlitligini buzgan holda mamlakat sharqida amaliyotlar o'tkazishda davom etmoqda, dedi Obama. Prezident Rossiya iqtisodi chuqur inqirozda ekani hamda rus siyosatchilarining Ukrainadagi harakatlari Rossiya va rossiyaliklarga ziyon keltirayotganini ham aytdi. AQSh prezidentiga ko'ra, Sovetlar imperiyasi shon-shuhratini qayta tiklashga befoyda urinayotgan Vladimir Putin o'z mamlakati iqtisodiga putur yetkazib, uning yanada yakkalanishiga olib kelayotgan siyosatini davom ettirishi yoki Rossiyaning buyukligi boshqa davlatlar hududiy yaxlitligi va mustaqilligini paymol qilinishiga bog'liq emasligini anglab yetish kerak. Ruminiya parlamenti korrupsiyada ayblanayotgan bosh vazir Viktor Pontaning deputatlik daxlsizligini bekor qilish borasidagi prokuratura so'rovini rad qildi. Prokuratura so'rovi seshanba kuni parlamentda ovozga qo'yilganda 231 deputat qarshi ovoz berdi. 120 deputat esa bosh vazirga jinoiy ish ochilishini qo'lladi. Viktor Pontaga qarshi xizmat vazifasini suiiste'mol qilish, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, pul yuvish, hujjatlarni qalbakilashtirish kabi ayblovlar ilgari surilmoqda. Shuningdek, prokuratura Viktor Pontani 2007-2008 yillarda 72 ming AQSh dollarini o'zlashtirishda ham ayblamoqda. Tekshiruvlar natijasida aniqlanishicha, Ponta bu pullarni Buxarestdagi ikkita kvartirasini sotib olish uchun ishlatgan. Ruminiya prezidenti siyosiy mojarolardan qochish uchun Viktor Pontani iste'fo berishga chaqirdi. Ponta o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni mutlaqo inkor etmoqda. Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyada asirga olingan yosh qizlarni qul bozorida bir quti sigaret narxida pullamoqda. Bu haqda jinsiy zo'ravonlik bo'yicha BMT elchisi Zaynab Bangura 8-iyun kuni ma'lum qildi. Elchi Bangura aprel oyida Iroq va Suriyaga qilgan safaridan so'ng jangari guruh asiriga tushgan va jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan 5000 ga yaqin qizlarga yordam berish rejasi ustida ish olib bormoqda. Qizlarni o'g'irlash amaliyoti Islomiy davlat guruhining o'z safini chetdan kelayotgan jangchilar bilan boyitish strategiyasining asosiy qismiga aylangani kuzatiladi. Pokiston hukumati 8-iyun kuni 14 yoshligida 7 yoshli bolakayni o'ldirgan shaxsning qatl qilinishini 4-chi bor to'xtatdi. Karachi shahri markaziy turmasi xodimining aytishicha, oliy sud o'lim jazosiga mahkum qilingan Shafqat Husaynning dorga osilishiga bir necha soat qolganda hukmning ijro etilishini to'xtatish haqida qaror chiqargan. Oliy sud ushbu ish bo'yicha 3 sudya ishtirokida tezkor majlis o'tkazishga qaror qilgan. Husaynning qarindoshlari va advokati uning qotillik sodir etgani haqidagi ko'rsatmalarni qiynoq ostida berganini iddao qilmoqda. Husayn ishi Pokiston hukumati o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriyni bekor qilgandan beri katta bahslarga sabab bo'lib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Yangiliklardan birinchilardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik sahifasidan kuzating. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. O'zbek neft mahsulot Toshkentga yonilg'i yetkazib berish kamaygani haqidagi xabarlarni rad etdi. O'tgan hafta Tosh shahar transxizmat poytaxtda jamoat avtobuslarini yonilg'i bilan ta'minlash 30%ga ozaygani bois jamoat transporti qatnovining ayni shunday keskin qisqarganini e'lon qilgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
O'zbekistonda neft mahsulotlarini iste'molchilarga yetkazib berishga mas'ul O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi Toshkent shahriga yonilg'i yetkazib berish ozayganini rad etgani haqidagi xabarlar matbuotda 9-iyun kuni paydo bo'ldi. O'tgan hafta Tosh shahar transxizmat poytaxtda jamoat avtobuslarini yonilg'i bilan ta'minlash 30%ga ozayganini bildirgan edi. Yoqilg'i olib kelinishi 30%ga qisqartirilganligi munosabati bilan avtobuslarni kelish interval vaqti